Virðulegi forseti, við ræðum hér nýjan samning um Icesave. Mun betri samning en þann sem ég samþykkti í desember 2009. Ég er afar þakklát og auðmjúk gagnvart þeirri vinnu sem fram hefur farið með tilstyrk stjórnmálaafla, fræðimanna og fagaðila til að vinna þessum bætta samningi og betri heimtum eigna sem ganga upp í skuldina. Ég hef alltaf verið sannfærð það að það væri best að semja við grannþjóðir okkur þetta vandræða mál þó ég sé heldur ekki vafum að lagaskildan sé ekki fyrir hendi. Mér finnst að siðmenntaðar þjóðir eigi að reyna ná samningam alveg til þrautar áður en dómstóla leið er nýtt. Þjóð í uppbyggingarfasa eftir hamfarir þarf sérstaklega á því að halda að varðveita orðspor sitt svo hún sé trúverðu í ýmis konar samstarfi til dæmis fjárfrek verkefna á Íslandi. Ég ítreka þessi samningur vandræðamál en hagsmunir okkar sem þjóðar vega í mínum huga það þungt að ég velkist ekki vafa að segja já.
Þingmaðurinn segir já. Katrín Jakobsdóttir.